Herkules. Digitalizacija nasljeđa i identiteta srpske dijaspore.
Da se vratimo.
Pitanje socioekonomskog statusa, da, i da, odnosa prema matici.
Zašto ljudi su dolazili i zašto danas dolaze? Pošto smo mi ovde videli da nam je vrlo teško da dobijemo nove članove, znači, barem ja sam shvatila da ta emotivno-nostalgična nota više skoro da ne postoji. Ako ima ovako neka zabava, ludilo provodom, da da. Ali na nekoj bazi požrtvovanosti, vezanosti, pripadnosti, ovisnosti, mislim da više ne. Zato što ovi mladi ljudi koji dolaze, najviše dolaze lica sa digitalno-tehničkim znanjima, sa kojima se vrlo lako nalaze posao, koji znaju jezik, i koji ne treba im pomoć prethodnih došljaka. I tu se već stvara njihova sasvim svesna odluka, da li ne potreba, nego odluka, da li hoće da se vežu ili neće da se vežu na bilo koji način. To je moje viđenje stvari i mislim da tu sad već treba potpuno nekako drugčije da razmišljamo šta ćemo da radimo.
A kako je bilo u vaše vreme? Kada ste vi došli i šta su bili vaši motivi za dolazak?
Morate si glasnije pričati,
mislim da sam učitelj, da. Zašto smo mi došli? Pa mi smo pobegli od, ne od rata. Mi smo bili, pobegli smo prvo iz Mostara, zaista od rata. A onda smo bili kod mojih roditelja, nas osmoru u stanu, bez posla. I onda je moj muž prvo odlučio da dođe u zemlju snova. I onda smo i ja i deca došli nakon 2 godine, ali je opet naša sreća bila da je moj muž inženjer geodezije, znači isto tehničko lice, kome ne treba nikakva pretvaranje diplome, registracija diplome i tako dalje.
Nostrifikacije
i te stvari. A ja sam bila programer, inženjer za kompjutere i tako da i meni nije praktično trebalo maltene ni diplomu da pokažem.
Koja je to godina bila?
94. i 96. Ja sam došla 6. da. I tad je zaista bila ogromna potražnja za inženjerima za softver i davale su se vize levo i desno bez problema.
A kako ste vi govorili engleski u trenutku kad ste došli? I vi i suprug?
Ja, pa eto tako da su mene na jednom intervju pitali kako ja znam tako dobro engleski. To je bio intervju i tehnički i kompletno, jel, sve. Zato što im dolaze Rusi koji znaju struku, ali ne znaju engleski uopšte. Zašto se to dešava? Zato što već u to vreme Microsoft, Windows i sve to je bilo prevedeno u zemljama koje su štitile svoju kulturu i uopšte sve to. Na francuski, na ruski, jedino mi smo morali da učimo iz manuela, knjiga koje su stizale uz računare. Ali dobro, mene su roditelji dali još sa 7 godina na časove, tako da i moj muž je učio isto. Tako da smo mi ipak došli spremni.
A kako se razvijao engleski vaš tokom boravka? Sad imate već 30 godina boravka.
Da, staža, da, pa mogu da, ne znam, mislim da je sad lošiji nego što je nekad bio. Tad kad sam došla, svakako je onda velika potreba, želja, motiv da vi to uspete, da se snađete, da stanete na noge, jel? I onda ništa nije bilo teško, apsolutno nije bilo pitanja da li nešto možete ili ne možete.
I vi sve vreme radite od kako ste došli?
Ne, ja sam radila neki full time svoj posao, 3,5 godine kad sam došla. I onda je moj muž kupio, nazdravlja.
Izvinjavam se.
Onda je moj muž koji je od početka radio svoj posao, zahvaljujući što ovde imamo nekoliko firmi koje se bave tom strukom, na koje vode naši ljudi. I on je onda, dobro, možda nije to bilo tako odmah, ali kupio je tu firmu u kojoj je radio. I ono što možda vama nije interesantno, ali svakoj američkoj porodici u ovom nekakvom sistemu koji oni vode i kakav je, treba jedna sekretarica koja će da opslužuje sve ostale da bi oni bili uspešni u svojim delovima, a to je i u školi. Jer vi ako imate decu u školu, sve aktivnosti se dešavaju u toj školi i vi imate da ih razvozite, vozite, idete na sastanke sa učiteljima, mislim i svašta. Plus, oko doktora, oko interneta, telefona, morgidža, ne znam nija čega više, auta i tako dalje. Da bi ovi ostali mogli da se posvete onome što oni rade.
Tako zato da, si ti prestala da radiš u stvari i posvetila se deci i porodici,
jeste,
ili tako?
Jednostavno nije bilo prostora, deca su već malo odrasla i onda počnu te aktivnosti razne i tako. Ljubiša je radio tri posla odjednom u krug, spavao je po 3 sata noću. Vozio je na kraj drugi Chicago zbog ovog svog osnovnog posla koji je kupio. Mislim, ta tri posla, to je bilo pre nego što je kupio svoj. Kad je kupio taj svoj, onda je radio samo na njemu, ali tako da tu nije bilo prostora da meni neko pomogne ili da, nego mislim sam ja nosila sve njih. Tu je opet sreća bila, znanje jezika, što sam mogla da se svađam sa raznima i da isteram ono što nam treba. Moram da kažem da koliko god vam vaše iskustvo kulturološko, socijalno, ekonomsko koje nosite iz one zemlje može da ono vam i koristi i smeta vam jako.
U kom smislu jedno, u kom smislu drugo.
Smeta vam jako zato što, naravno, to je prirodno. Vi sve ovo što ovde vidite, merite i pokušavate da objasnite sa onim što znate iz one zemlje. A to je nemerljivo, to je... Ali to je jedino prirodno, čovek mora da krene od onoga što poznaje, jel? Da li treba da vam kažem da je problem bio kako ću da uključim mašinu za veš, kako ću da pratim tolvej, da ubacim kvotere, mislim, razne gluposti, jel? Da banka naplaćuje držanje vaših čekova i akaunta, što kod nas nije bio slučaj.
Sad jeste.
Sad jeste i onda ja idem i svađam se sa njima i kažem, koji je bre to način? Ja sam vam dala pare, vi meni naplaćujete. Mislim, i tako, da ne pričam. Pa onda kad vas zovu da traže neke donations, da preko telefona, u to vreme su zvali telefonom uveče u vreme večere. To je bio sav marketing između 6 i 7, kad su svi kući. I onda traže neke pare i onda ja njih pitam koliko od 10 dolara koje ja vama recimo dam ide toj osobi kojoj je neophodno, a koliko tebi za platu, za grejanje, za hlađenje, za tvoj benzin, za šta ja znam. I onda oni spuste slušalicu. Znači, da bi ja to pitala, ja moram da potičem iz one zemlje, jer Amerikanci nisu svesni takvih stvari. Ali, ako vi previše dugo se držite toga, onda vam to ne da vam ne koristi, nego vam jako smeta.
Frustrira, da.
Da. Jer, jednostavno, običaj i ekonomija, pa time i sociologija se mnogo razlikuje.
Šta su za vas, recimo, bili neki tako kulturološki šokovi, ako se to sećate?
Pa sad opet ne znam da li će to vama biti važno, ali na primjer kad ja slušam vesti, jer ja sam slušala televizor uvijek i radio na engleskom, kad ja slušam njihove vesti i kad vidim kako lažu, bezočno lažu svoj sopstveni narod i taj narod to veruje i za tim ide, ja sam se sama sa sobom i sa njima svađala u dnevnoj sobi, eto, to je. Nisam mogla da verujem i kad sam vidjela apsolutno koliko malo vesti, koliko... mislim, ja sam uvijek cenila, ja sam za Tita i partiju, uvijek sam cenila tu nekakvu slobodu što smo tamo imali, to što su žene bile cenjene. O, najgora možda, da, evo ovako. Uguram se ja ovakva jezičarka kakva jesam, ovaj... U kućni savjet, pošto vidim tu sve neke babe i nemaju veze ni sa čim. I kad sam baš bila, ne samo da sam pomagala, nego kad sam baš bila u tom kućnom savjetu, sad treba da izaberemo ko će da održava liftove. I ja radim sa na ponudama i razgovaram sa... I gledam ugovore koje mi daju i kažem, ovo ništa ne vrlo, šta je ovo? Ovo je jednostrani ugovor, ovo nije bilateralni ugovor, ovo je, mislim, da li ja imam prava koliko i vi, mislim, već tako nešto. Da bi mi jedna druga žena koja je u kućnom savjetu starija rekla, znaš, kaže, majstori u Americi vole da pričaju sa muškarcima, ne sa ženama. Kad sam ja vrisnula, rekao, u onoj banana državi iz koje ja potičem, nisam nikad imala problem što sam žensko. Hoćeš da mi kažeš da u ovoj dream country imate takve gluposti? Sad dobro, možda je to sa našom zemljom samo moje iskustvo.
Ne,
ali
ne,
mi smo od uvek imali, da. Moja mama je bila pre rata... šef u, da kažem, u krojačkoj zadruzi, ali to je bila glavna krojačka radnja u Zemunu, mislim, ona je bila šef, devojka od 24-5 godina. Dakle, i tad su već žene bile i sudije, i doktori, i advokati, i ne znam šta sve. Nikad nisam imala zaista da osjećaj da ja kao žena nešto treba da, ne znam. Elem.
A da vas pitam, pošto ste rekli da ste i ovdje aktivni u društvu, da li vam je poznato, da li ima našeg sveta koji, na primjer, uspeva da živi ovdje, radi, a da nisu naučili engleski jezik?
O, da. Da.
I koje su to, kakve su to životne priče? Imam, kako je to moguće?
Imam, pa znate kako, ne samo naš narod. Dobro, ja sad imam drugi slučaj da, recimo, imam jedne dobre prijatelje koji su došli sa 21-22 godine, njih dvoje, i posle 10 godina su se odlučili da imaju decu. Oni sa svojim decom pričaju samo engleski i njihova deca ne znaju reč srpsku, jer oni su rekli da oni nemaju šta da traže u onoj zemlji, niti da deca će ikad ići tamo i... njima to ne treba.
A porodice koje imali porodice?
Sad... Imaju, pa recimo tetke, mm-hmm. Tako, baba, mm-hmm. Tetka, ne baš...
Rođene, da.
Ne
da.
Baš mama, ne baš tata. U stvari je taj čovjek imao i mamu i braću do nekog doba. Ali su oni valjda bili toliko ogorčeni i možda su toliko tamo... Oni su došli na lutriju i... prosto su pobegli od nekog siromaštva, da kažem, jel? Za mene bilo koji jezik, naravno i naš, je jedno ekstra bogatstvo koje vas... Mi smo jedne godine otišli na venčanje u Francusku, to je bilo pre jedno 13-14 godina. Verujte mi da niko na ulici nije hteo ili znao da nam na engleskom objasni gde je crkva u kojoj se dešava venčanje. Da li takav narod hoće da se približi nekome? Da li takav, vi kad odete tako negde, koliko možete da shvatite ljude, koliko možete da shvatite istoriju, kulturu, dobro, sad Francuska specijalno je poznata, jel? Pa znamo je. Ali ja mislim da je to jedna tolika prednost da vi možete da razumete ljude i njihove probleme. Sad ću opet da se malo udaljim od Srba. Mi smo živjeli jednu godinu u Katru, na Bliskom istoku. I kad smo se vratili ovde, ja radim još sam radila tada svoj posao u jednoj firmi koja je pripadala, dvojica Kineza su vodili firmu, ali su tu radili administrativno neki Amerikanci. I kad je bilo bombardovanje naše zemlje 99. jedna mlada Amerikanka koja je tad studirala, dođe, bili su slatke, fini su bili da dođu da pitaju za moje i tako dalje, šta se dešava ovo, ono, i sad ona nastavlja priču, kako je ona svetska osoba, ona ide na ministar i ići će ona sad da spašava u arapske zemlje ove žene što moraju da nose ovo sve. Sam ja počela da vrištim na nju, rekao, čurko jedna. Pa ti nemaš pojma da ta zabrađena ima 5 služavki. Ima ovako kad kaže, ona je tamo u banji, tamo u kupovini, studira u Njujorku ili u Pensilvaniji ili ne znam gde. Da njen muž, kad idu u šetnju, on nosi decu okolo, ona samo šeta tako. A 3 Koreanke, Filipinke idu iza njih i ti ćeš da je spasiš? Pa ti ne znaš bre gde si pošla, gde si došla, ti ćeš da nekog spasiš. Znači, nema veze o kulturi, o istoriji, o običajima, ni o čemu. E dobro, sad ne vem kako smo dotle došli.
Ali dobro, hteli smo da se nadovežemo na, kad se počeli da pričate o jeziku i o tome kako porodice jezik prenose na decu. Pitanje naravno kako ste vi to uradili, imate dvojicu sinova.
Imamo dvojicu sinova.
Samo moment, da li da se mi ipak negde pomerimo, jer ovaj zvuk u pozadini će nam u potpunosti
uništiti sve, ali ne znam, možemo da uđemo unutra jedino.
Možda unutra sve da uđemo, da. Ajde.
Deca i sinovi i mi. Dobro, bez obzira, nije naše znanje engleskog je u redu, ali nije... Ne možete vi da se izrazite ipak na tom jeziku. Ne možete svoja... Mi barem, svoja osjećanja, svu filozofiju, svo pljuvanje po Americi, svo pljuvanje po Srbiji. Izvinjavam se.
To je odlično, treba nam.
Tu treba malo nekih naših izraza i tako.
A kako deca gledaju na vaš engleski? Da li su vas nekada ispravili?
Jesu, da. Ne mnogo, pošto oni su ovako fini su na mog tatu. Pristojni su vrlo. Ali recimo, iz početka je bilo January i Journey. Pa onda, a pogotovo, a to su me zafrkavali dugo. A mama, ajde, kaži Arizona. Arizona, ne umem da izgovorim ni danas, mislim, nemam pojma. Onda, recimo, desert i desert. To su, recimo, moje greške bile ovake koje sam primetila poslije da pravim. A što se tiče, onda oni meni kažu, pa kako ne čuješ to? Pa kako to treba da se izgovori, jer ja njih pitam onda, na primjer, nešto gramatički ili da mi kažu kako se to speluje ili nešto. Ali nekako ovde u školi mi smo učili onaj engleski u kome se gramatika i taj pravopis i to sve poštovalo toliko. Ja sam nekako imala utisak da oni to sve ne uče uopšte, da zaista uče po sluhu. Da li negde treba D ispred reči, da je i to po sluhu, nevim da je znam. Naravno, ja tamo gde sam radila sam sa strancima. Tako da, to su bili mlađi ljudi, Kinezi, Rusi, jer je to jednostavno pitanje struke, tako, ko je dolazio. Tako da ni njihov engleski nije bio perfektan i nije ni bilo važno uopšte. nekako bila sam slobodna da govorim, da pričam sa korisnicima, sa customerima kod kojima sam bila na projektu. Nije niko nikad, Amerikanci su uvek će potencirati. Neće nikad napraviti ovaj izraz lica ili neki znak da vi ne govorite dobro engleski. I uvek, ako ja kažem, oh, my English is not so good, oni će reći, ne, kao, mi se divimo da ti govoriš još jedan jezik, mi ne znamo ni jedan drugi jezik. Jedini put kad sam dobila slap in the face zbog jezika, bilo je kad sam decu odvela negde u neki McDonald's, malo na Southu, pa je neki crnčić tamo radio i ja nešto hoću da naručim to šta sam god rekla, on meni kaže what? Ja opet nešto, on what? Onda mi kaže, onda njima on kaže me and cheese something like that. Ne, to ne možete isto da prepoznate šta je. Znači, i na tom nivou se mi ne razumemo. Kogod je iole školovan i malo kulturniji, neće nikad napraviti primjer. To je.
Rekli ste dve stvari, prvo ste rekli stari, sa starijim sinom i uvek je išlo na srpskom i napravili ste malu stanku kad ste rekli i u školi, i u školskim stvarima. U kom smislu, dakle, da li su oni kad su pošli u školu imali tendenciju da onda sa vama govore engleski?
Ne.
Ne?
Ne, nikad. Nikad, zato što taj velika stvar je bila da taj stariji sin je insistirao. E sad, ima tu još jedna stvar, da, koja je vrlo karakteristična za našu porodicu, da sam ja njih, ja sam sa decom došla u decembru za Christmas 96. godine. Odma to leto sledeće. Ja sam njih, nije važno po koju cenu, vratila u Srbiju. Da ne sede sami kod kuće. U Srbiji imaju babu, dedu, tetku i teču koji ih obožavaju, svu širu rodbinu, decu u dvorištu i tako dalje.
Izvinite, koliko su imali tada godine?
5 i 11. I sad kad pomislim na to, srce mi se stisne, ali to je bilo vreme. KLM nije zahtevao spavanje. To je bilo vreme kad se obično spavalo negde. KLM nije, i onda ono, dala sam stewardesi, jel? Onda koja ih je između dva aviona odvela negde gde su čekali. I tako, ali kad sad se sećam tih slika, taj mlađi koji je devica i koji je vrlo tih i vrlo nekako mekan, kako je zabezeknuto gledao, valjda, gde nas ova luda mama, mislim,
šta nam radi,
da li ćemo se ikad vratiti, verovatno, mislim, ne znam. I isto je toliko bio zabezeknut kad su se vratili nakon dva meseca, prosto, ko je ova žena? Mislim, gde sam ja sad opet to, jel? Ali ja tad nisam razmišljala o tome uopšte, to je bilo samo ajde, da se, jer ja sam tad tražila posao. I jednostavno nisam znala šta ću s njima, a da sede kući sami, to nisam htela. Škola. Ovaj mlađi, on, ja ne znam šta je to u stvari problem, on nije ni srpski savladao nikad, mislim, ni one zemlje. Zato je nadaran za neke druge stvari. Mi smo pobegli od jedne.
Da, ne mogu da verujem.
Ne, devojke su jako, jako glasne i uvek. Tako da jednostavno, i mi smo se družili ovde. Znači, dosta su vremena tamo provodili, a družili smo se ovde, naravno, sa Javorkom i našim ljudima. Da vam kažem, Amerikanci su veliki rasisti, na bilo kom nivou. Školovani, neškolovani, bogati, nebogati, oni mogu, ovi bogatiji, da se prave samo da su nešto, znaju sve te fazone, da treba da si volonter, da si tolerantan, da ovo, ono, i to će tako lepo da vam priča i da vam se smeju kad se negde sretnete. Ali oni su u stvari, dobro, ja
How sweet, how nice.
Yes, yes, ja mislim ništa. Da li oni imaju ono što smo mi imali u onoj zemlji kad su izbeglice počele da dolaze, ja sam bila izbeglica iz Mostara, vraćajući se nazad kući. Moram da kažem, vi ste mladi, mislim, ne znate vi to, ali... Gde god je neko bio zaposlen, ja možda to nije pametno se čuje.
Ne, isključujem ga.
Bio tu, nije mogao da dobije posao. Da li Amerikanci imaju tu svest u glavi da tako nešto može da se desi? Verovatno ne, pošto ovde ipak je mnogo veća zemlja, mnogo jača ekonomski. Ne mislim da oni gledaju na nas koje dolazimo kao na neko ko će im oteti hleb ili tako nešto. Ali jednostavno, možda mi sa tim traljavim engleskim izgledamo glupi, sigurno da izgledamo glupi. Mislim, vi kad ne govorite tečno jezik, ipak izgledate na neki način ograničeni, jer vi ne možete da izrazite, možete da se upustite u sve moguće priče. Jednostavno...
Da li je to jedan od razloga, rekli ste, sa Javorkom ste se družili, i da li je vaše okruženje socijalno i dalje pretežno, dominantno srpsko, ili imate prijatelja?
Ne, nikakve prijatelje Amerikance. Imam, jako se lepo slažem na poslu s ljudima, uglavnom se lepo slažem sa stanarima u zgradi, ali to je sve. Dok sam pravila kolače i kuvala, nosila sam im okolo i tako, ali niko me ne zove da dođem u goste, niko me ne zove da idemo u pozorište ili tako neko zajedno. E sad, dobro, nije relevantno da ja pričam o tuđim situacijama, ali recimo, imam jednu prijateljicu koja je počela da radi u staračkom domu, nešto bez veze potpuno jer nije znala engleski, da bi ona došla kroz par godina do situacije da radi u porodici Kennedyjevih i njihovih prijatelja, da samo dočekuje razno razne koji tu dolaze, da te žene nju beskrajno cene, da ona njih poziva u svoj mali stan, u svoju porodicu i suče im pitu i takve stvari, da su oni zabezeknuti, apsolutno fascinirani kako su oni prošli svoj životni put i došli dokle su došli, kako su im deca uspela. Jer, ne znam šta da kažem, mislim da ja pričam o američkoj deci, da li uspevaju ili ne uspevaju, to i pored i para i komfora i uslova i svega bude svašta. Tako da su oni... Recimo, mene moja gazdarica pitala, ja radim part-time neki bookkeeping u 5 minuta od kuće u nekom interior design poslu. I kad je ovo bila ekonomska kriza 2008. I na jednom ja uđem u radnju i vidim ono što sam videla kod nas. Nema ništa na rafovima. Ne mogu da vremena uzmem telefon i slikam okolo. I jedan Amerikanac ide za mnom i kaže, a jel da? I ti kao gledaš, ma reko, znam, ali ja znam zašto je kod mene ovo bilo. Bilo je zbog rata. Da. Šta je njima sada, nije mi jasno. I ona meni kaže ovako, kaže, ti si prošla kroz rat i to. Hoćemo mi umreti od gladi sada. I kaže, neboj se preživeći. Tako da oni, i zaista, ko je najviše propao u vreme ekonomske krize? Ljudi koji su vrlo, onako jedna jača middle klasa. Znači, oni koji su dobro zarađivali, koji su prvi ostali bez plate jer su mogli da budu zamenjeni sa dvoje, troje mlađih nekakvih tek toliko, a oni su bili opterećeni sa 4 dece na fakultetu, sa velikom kućom, sa kolima, šta ja znam. I na jednom nisu znali šta će sa sobom, jel?
Rekli ste kako američka deca je uspevaju ili ne uspevaju, ovo kad pratite unutar naše zajednice,
kako svi su uspešni. O, majka mila, da, svi smo ponosni. Ali to je zato što...
Šta mislite, šta je uzrok?
Uzrok je jednostavno zato što... ajde da se, ja moram možda ponovo da se vratim na onaj socijalizam. Kad vi niste imali materijalno, ali ste imali, važno je bilo da završite školu. Znači, to je bila neka čast i sa školom ste mogli da dobijete pristojan posao, da dalje živite prosečno koji svi. A znači, naši roditelji, svi su insistirali da deca po svaku cenu moraju da završe školu.
I vi ste to preneli takođe na svoju decu. Apsolutno. Dakle, insistiranje je bilo.
Nije, apsolutno, gledajte, ovako je, tačno je ovako bilo. Prvo sam tražila gde ćemo da živimo, gde je dobra škola. To nije bilo govora. Mi smo bili podstanari kod ujke i sad mi treba da nađemo stan, jel? Ja idem okolo u school district, u razne škole i pitam gde, kažete mi kako je ova vaša škola. Onda meni jedna pametna kaže... O, znate kako smo mi dobri, kod nas je dolazio Clinton u posetu. O, pa reko, jako ste mi dobri. Onda su drugi odgovori bili, mi smo najbolji u svetu iz matematike i engleskog. Dokle vam je svet? Do granice Amerike. Možda do Illinois, a eventualno do granice Amerike, to im je svet. I tako sam ja išla okolo i pitala, međutim, pošto ovde na severnoj strani su zaista bolje škole, a u Americi kako, od čega to zavisi? Škole se finansiraju iz poreza na nekretnine, na kuće i to. Znači, što su skuplje properties, to je škola bolje plaćena i bolje opremljena. Mislim, u školu i ovako je bila je moja krajnja odluka da li ću da dam decu u... Ta se škola zove New Trier, ja ne znam da li je neko od vas čuo, nije ni bitno, uglavnom to je tako jedna kompetitiv škola, da je meni jedna učiteljica u ovoj školi gde su deca išla rekla, znate šta, vi možete da ih stavite tamo. To jest, mislim, možete tamo da se doselite pa da ih stavite tamo, ali nemojte. Jako je stresno za decu da drže taj tempo. I onda sam se ja u jednu malo nižu od ovdje
optimalno. Da, ne idemo maksimalistički. Nego...
Gledajte, da. Naprimjer, ta... Ja sam se prvi put kad sam ušla rasplakala, mislim, ne u školu, ovako kad uđete, ali... Škola ima pozorište koje je veliko koliko naš Sava centar. Škola ima olimpijski bazen za plivanje. Škola ima sve realne terene. Znači, ne malo ovako ćemo, nego pravi teren za košarku, odbojku, za svu atletiku, za soker, za fudbal, za tenise, za one njihove lakros ili već ne znam ja šta, sa stadionom, razumete, to nije... A onda ima kompletnu automehaničarsku radionicu, sve sa onim dizalicama ovako. Ako hoćete, oni moraju da nauče da šiju, da kuvaju, da programiranje, mislim, računari, ne znam šta više da vam... Da, to što ima to pozorište, to nije samo ima facility, nego ima kamermane, ima simfonijski orkestar, ima 9 horova, ima...
To su sve deca, pa?
To sve deca što rade. Znači, pozorište, radi se scena, radi se, znači, oni uče kako da budu i režiseri i ovo, ono, jel? I tako dalje. Tako da, ja kad sam sela prvi put to, ja sam se rasplakala i mislila sam, ona moja mostarska gimnazija koja je važila kao i zaista iznedrila intelektualce, samo intelektualce. Mi smo imali jedno prašnjavu stazu da istrčimo onih 14 sekundi, onako, mislim, nikako dvorište. A odatle su izašli sada ljudi koji nisu se pitali hoćemo preživjeti od glada, nego koji su svuda u svetu, cenjeni inženjeri, naučnici, profesori i ne znam šta sve. Razumete? Tako da, I onda sam samo mislila, pa šta bi nas bilo da smo ovo imali, ali možda ne bi ništa.
Možda ništa, tako je, možda ne bi ništa. Jer imaju Amerikanci jednu izreku da necessity is mother of all inventions. I to je tačno.
Su deca u školi bila potpuno ravnopravna sa američkom decom, da li ste ikad primećivali?
Pa, ne, ovaj mali je bio ugrožen, da, ne mislim zbog jezika i toga, nego on je jednostavno takva osoba, malo je osjetljiviji. Ovaj stariji, on je čovek koji će odmah da ovako poređa stvari i da krene u akciju. I onda je on skupio društvo. To društvo nisu bili Amerikanci. Indusi, Poljaci, Rusi i dan danas su mu to prijatelji. Ovaj mlađi je nekako, da li je hteo, da li šta se tu desilo. Da li je on hteo da bude u korak sa tim svojim bratom koji je kao uvek bio, jel, nešto, pa da on bude isto toliko dobar, ne znam. Uglavnom, on se učlanjivao, taj mlađi nije sportski nekako, iako vrlo izgleda, nije. I onda se on učlanjivao u robotik klub, u neki politički klub, iz čega sam ga isterao. Oni, kako se zovu oni što spašavaju okolo?
Greenpeace?
Nego na slovo... možda ću se setiti. Nije važno.
Lekari bez granice?
Ne, dobro, nema veze. I ove, ima rekao, ti ćeš, Amerikanci će da spašavaju nekoga, nećeš uopšte. I tako to. Onda je on... Nema veze, ni da li ću se setiti. To možda ima samo po školama ili ne znam je. I onda se on nekako uključio, pošto taj naš kraj je bogatiji kraj. Tu ima vrlo, vrlo bogatih ljudi. A evo kako su to bogati ljudi, da vam i to ispričam. Kaže on meni jednom, tako on sad kroz te neke šta je izabrao da radi kao ekstra aktivnosti u neku grupu dečaka. Može li on preko vikenda da bude kod tog jednog? Možeš. Ja nisam nikad bila uplašena ovo, ali zaista možda sam trebala. Kako ima da siluju decu i tako. I kaže on, ići će u Wisconsin u njihovu kuću vikendicu preko subote i nedelje. Dobro, nevam. Da li on kad se vratio? Rekao da je taj otac, išli su samo muški, znači išao je otac s nekim prijateljem svojim i još je vodio tako četvoro, petoro te muške dece. I onda su išli sa onim nekim, ne znam kakva su to vozila koja idu po onim raznim terenima, tako, pošto oni očigledno imaju neko veliko imanje. I onda je njegov otac upucao tog svog prijatelja, uho ili negde, ne znam nija. Pošto, mislim, oni su išli svi da se ispucaju, jel? Da mislim se izduvaju, da se izlude, da ne znam ni ja šta. Eto to je šta Amerikanci rade. Eto to je kako se odgajaju njihova deca i tako. I onda sam se ja uplašila. Rekao, gde sam dete poslala, mogu je...
Da strada.
Da strada, jel? I mislim, nije da sam ja nešto zabranila, ali on se odvojio od njih, posle nije to bilo pitanje i mislim da ni oni... I onda je on mene, ono što je strašno bilo, on je mene jednom pitao, savočen, znači već je u srednjoj školi, možda drugi razred, i on mene pita, mama, zašto mene niko ne prihvata, kao, zašto ja ne mogu sa njima, kao... Nigde nije prispeo ili ne odgovara nikome ili nešto. I onda sam jednom rekla, pošto pogotovo je tako jedan gospodin čovek, jedan tako fin, odmeren, tih. I ja njemu kažem, ne znaš šta, zato što i kad si previše fin, nisi prispeo. Razlikuješ se. Nisi isti kao oni, ja? I tako. Ali, to nije pomogao mnogo.
A dovi, kako vi procenjujete njihovo znanje srpskog danas, vaših sinova?
Uroš mlađi, kao što nije baš dobro vladao, ni, to ćete vi kao jezičarke da shvatite to kad je imao 4-5 godina. I sada on nama kaže, jednog dana ptice letaju. I mi je ono ušokirani. I onda kao, pa dobro, to je normalno. Ako je ljudi pričaju, pevaju, zašto ne pevaju, zašto ne bi bilo ptice letaju?
Ispravio, jel, mislim. Ispravio, da, nepravilnosti jezika.
Da. I on se bori, zaista. Sva konverzacija sa tetkom Tečom, sa nama, je na srpskom. I sigurno kad ode, oni još uvijek idu, gledaju da odu skoro svake godine malo tamo, jer još uvijek imaju i prijatelje i svoje rodbine, obožavaju tu tetku i teču.
To je vaša sestra?
Moja sestra, da. Oni nemaju dece, pa onda možete misliti. I ali već padeži, završeci, razni se... Kako mi je rekao? Nešto, ali kad mi piše i poruke i sve...
Kad vam piše, recimo, SMS poruku, on također piše na srpskom.
I to sam baš htjela da im kažem, da kad znaju da sam u kolima, da mi ne šalju na srpskom poruke, jer onda auto ne može da mi pročita. Ali, dobro. Kao što sam rekla, morali smo da počnemo na engleskom kad su se devojke pojavile i počele da dolaze u kuću za večerom i tako. Onda... Moj stariji sin se dugo, dugo zabavljao sa jednom našom devojkom koja je ovde došla iz Siska, pa iz Pančeva. Znači, iz Siska su pobegli, oni su baš bili ono oštećeni ratom u Pančevo, pa iz Pančeva ovde. Sa 13 godina. Vrlo inteligentna, vrlo sposobna, ali... Njeni roditelji su stalno samo radili i oni skoro da nisu imali prilike s njima da razgovaraju, a bili su u jednom naselju dosta daleko od svih drugih, tako da nije bilo našeg sveta tu okolo. I recimo, ona je rekla, a vidite, sad kad to hoću da vam kažem, onda se sećam još jedne stvari, zašto ta deca misle da ne znaju dovoljno svoj jezik? I ona sa mojim sinom priča na engleskom. Od uvek, i kad je mlađi tu u grupi i bilo ko, uvek razgovor. I oni između sebe, njih dvoje kod kuće, pričaju na engleskom. Zato je njoj tako lakše. Ona smatra da ona ne zna dovoljno dobro srpski.
Zna ga odlično,
ali ona je završila engleski i za učiteljicu, tako da ona možda ceni prema svom engleskom, ne znam. I sad kad to kažem, taj isti stariji sin, koji se pre toga zabavljao sa jednom Bolivijkom, ali ona je rođena ovde, koja je tako govorila da ona ne zna španski. Iako u njenoj kući se govori o španski, i njeni roditelji nisu tako dobri bili u engleskom, sa engleskim, ali ona je stalno nalazila izgovor da njen španski mora još da se popravi.
A kako dođi do toga? Jeste vi prepoznali da ne...
Pa evo sad, upravo mi je palo na pamet da možda, kad oni uporede to, ako, jer oni mogu da uporede, ja znam da moj engleski nije dobar i da je svakako moj srpski malo bolji od moga engleskog. Ali one možda to dožive da je njihov engleski bolji nego što je njihov srpski, koji god je osnovni jezik, i da možda onda neće da se sramote. Da pričaju traljavo.
Da. Prirodna tendencija da jači jezik koristiš, da imaš nešto prvažno
da tako.
Apsolutno.
A kako sinovi vaši međusobno
oni, govore? Oni govore srpski.
Jedan s drugim?
Da. Jer to je prosto nekako ušlo.
Da li nekad ubacujete?
Već imali dinamiku komunikacije kad ste došli, tako da ste već razvili tu komunikaciju na srpskom.
A da li nekad ubacuju engleske reči?
To da, zato što gledajte. život je živa stvar i jezik koji ga prati je živa stvar. I oni sigurno da su, ne mogu da kažem naučili, ali prolaze i dolaze u situacije koje susreću samo na engleskom. Bilo da su to situacije, bilo da su to događaji, da su ljudi, da su sportisti, pevači, koncerti, politika, bilo šta. I onda im je možda lakše da to iskomuniciraju na engleskom.
A da li ste nekad sa decom i međusobno razgovarali tako da recimo deca čuju i potencirali nekakav značaj srpskog jezika? Da li ste im govorili o tome da je srpski za vas nije značaj?
Pa možda ne u nekom eksplicitnom smislu, ali pogotovo moj muž koji se nije ni toliko koliko ja adaptirao, on sve je fenomenalno što je tamo, jel? I uvek on je, recimo, spomenula sam te prijatelje koji svi naši ljudi su vrlo začuđeni negativno kad su to videli. Oni ne govore sa svojim decom na srpskom. Onda, dobro, vi ćete, jel imate bistru u listi? E, ona ima troje dece koji isto svi govore srpski, koji drže folklor. Znači, tu je još milion srpske dece i tako, onda ćete imati jednu opet još dobru pogled na to sve. Da. Mislim, mi uvek potenciramo to da znanje još jednog jezika. Recimo, taj naš stariji sin, pošto on je, kažem, malo talentovaniji za jezike, pa je uzeo minor španski na fakultetu. I on nas spašava kad mi negde tako idemo. I u Portugali...
Njemu su moje studentkinje držale časove u gimnaziji. Sećaš? Jednog leta u Beogradu. Sećaš se da je jednog leta?
Jeste, to je moja rođaka, da. Da, jeste. I ona je bila oduševljena. Da. Da, rekla je da sam najbolja učiteljica, mislim profesor. Da. Ona je divno uspela, ja ne znam da li... Mislim uspela, ne mislim nešto novčano. Ovako, nego ona je onaj simultani prevodilac. A živi sad i u Sloveniji, pa i na slovenački prevodi.
To nije Maja? To Maja se zove? Ne.
O majko Milano. Sad toliko pričam da sam se umorila, pa onda stoji.
Da.
Stoji mi mozak. Ne, reći ću ti.
Nema veze. Ona,
da, reći ću ti, ali da, nema veze.
Neću zaboraviti.
A šta su sinovi vaši studirali?
Marko je hteo i on jeste sav, mislim, za biznis, međutim, to nije važno za srpski, ali on malo gleda, on je jako pametan, sposoban, ima memoriju fenomenalnu, vrlo je organizovan, ali gleda da može ovako, kad ima crta za A, on će malo iznad crta da uradi, ne više od toga. Tako da je...
Pragmatičan. Nikakav pretjerani napad.
Ne, ako je moguće. I onda je on kao nešto razumeo da... Bilo je vrlo teško upisati se na biznis. U of I su završili obojica.
Aha, University of Illinois.
Da, of Illinois. I onda je on se upisao na ekonomiju zato što mu je neki glupi kancelor rekao da će moći nakon dve godine da se prebaci na biznis, što se nakon dve godine pokazalo netačno. Tako da je on ostao i završio ekonomiju, ali nije imao nikakve interesovanje za to. On je rekao, njega je čak jedan profesor vrbovao da ide u Venecuelu ili negde, da oni tamo tu neku politiku prodaju, da organizuju zemlju, da kao što se već Amerikanci petljaju svuda, ali nije on hteo. I on je rekao da treba ekonomija da se završi i magistratura i doktorat, jer je to teoretska nauka koja služi baš za to, jel? Da se organizuju države, velike korporacije i šta ja znam. A recimo ovo računovodstvo i toga nije interesovalo. I nekako igrom slučaja, već kako on nađe sebi, on je proaktivan dosta. On nađe sebi i desilo se da je on sad, recimo da bi to bio neki kao project manager, više rukovodilac, on rukovodi, osnovao je u stvari, da kažem, deo u Microsoftu za borbu protiv korupcije. Wow. I vodi to, sad ima iznad njega, ima iznad njega naravno važnijih direktora, ali to je nekako, ja bih rekla, više njegov baby. A našao se tu sasvim slučajno, ono. Tad se zaposlio u PricewaterhouseCooper i oni nisu u tom momentu znali šta će s njim, pa su ga onda tamo poslali. I onda je on spopao nekog direktora iz lifta ovako sa svojom idejom.
I upalio.
A Uroš je u decembru doktorirao biološki inženjering. Ima...
Živi istup.
Živi u Bostonu, naravno. Završio je to na Boston University. I ovaj... Napravio je, sad to još nije nosivo, nije još u tom obliku da može da bude u širokoj upotrebi, ali senzore za hormone, progesteron, estrogen, za nikotin, za... opet meni ne radi mozak, onaj za stres hormon.
Ona stresa, kortizon.
Kortizon, da. To je napravio za, za vojsku. Pošto je vojska... to je zato što je vojsci trebalo da vidi koliko su im pod stresom vojnici, pa da ih dopinguju sa... No, to ja banalizujem, ali to je to. Jer od vojske dobijaju dosta grants. I tako je. On, kad je doktorirao, već je pre toga dve godine počeo firmu. Ovo što je sad popularno startup da se zove, ja njemu kažem, pa i svaki groser je startup i svaki restoran je startup, počneš jednom, ja. Firmu za, za te senzore, ali je to sve, mislim, nije firma u razvoju, firma je već lepo establish, ali sam proizvod je još u razvoju, tako. Tako da on je oduševljen što je tamo, rekao je, da je to takva koncentracija pameti, da se osjeća ta, ta količina energije, ideja i svega, da, da to volim. I tamo mu je pristupačno da radi na MIT ili na Harvard ili nešto treba, jel? Tako, da.
Spomenuli ste u nekom trenutku i baš i muža i njegov odnos prema jeziku, kako on stoji sa engleskim i srpskim i kakav je njegov odnos u odnosu na, na, na to kako su se deca slučila srpski.
On ih ispravlja, da. On ih ispravlja. Ali to je zato što ovaj... Mada Marka ne treba ni ispravljati. Marka, Markova stariji ovaj, nekad zaprepasti sa količinom, širinom svog rečnika i tako. Mada i on sad već je previše dugo u jednom vrlo opterećujućem poslu, tako da se i njemu desi. Najviše se iznenadimo kad zaboravi nešto. Pre je znao da on kaže, o, to je bilo 2002. godine u petak popodne kad smo išli, ne znam, tamo negdje. Sad više ne može to da radi. Ne, njegov engleski je dosta dobar, mada ja sam toliko malo s njim da nemam prilike ni da ga čujem. Taj engleski, on je kad je bio, kad smo bili na drugoj godini fakulteta, dobio, ja tad nisam ni znala da to postoji, te agencije koje šalju za neku razmenu studenta preko leta, ono.
Ono što je sad work and travel.
Da, da, eto, to je i tad bilo. I on je dobio to dva mjeseca na Cape Cod je bio, eto, i on u Bostonu tamo.
Da.
I
Aha, savršavao je engleski tokom studija ovdje, je li tako?
Ne, 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 to je bilo dok je on bio na studiju u Srbiji, na njegovoj prvoj godini. Da, da. Mislim, preko te agencije je dobio, tako da znači znao je već tada i bilo prilično dobro.
Jer imate unučad?
E, ne.
Ali deca, posebno Marko, posebno, vole da pratim sadržaje i na internetu ili da čitaju nešto na srpskom, da gledaju filmove ili imaju neki odnos prema tome. Da li tako možda još...
Recimo šta će Uroš da nam pošalje, ovako kao što ja njima, na primjer. Ne znam koliko ste vi upoznati koliko je Novi Beograd u posljednje vrijeme bio cenjen. Po, bila je izložba u Njorku, bilo je inače na internetu.
Arhitektura, brutalizma.
I ovaj, kao jedan brutalizam, ali kao kako je to sve fenomenalno. I ovaj, tako, recimo, ni ja, barem moj muž kao nema vremena, radim mnogo. Nego ja sam dokona, pa se ja takvim stvarima bavim. Kad nešto tako nađem, ja uvek pošaljem, ono, čisto sa ponosom, jel? Ili lepote zemlje, ili, ali uvek i Crne Gore i, mislim, sve. Uvek putujemo dosta. Moji sestri i zet, kad god se ode dole, oni uvek upriliče i da se ode na salaš i u Viminacijum i u, u neki manastir i u etno selo i, recimo, vodili su Uroša u Pirot jedne godine. O, išao je i u Guču jedne godine, kad je Guča još bila, da, to moram da vam ispričam. Kad je Guča još bila ono kompletno ludilo negde na početku, znači on je možda imao nekih 12 godina, nešto tako. Doneo je šajkaču iz Guče i ovaj, gledajte, naša deca nisu igrala folklor, nemaju nikakvu tu... Ove, ovako, ova ludila, oni ne bi tu, došli bi koji ja ovako malo, ali nije to nešto što oni dođu da tu učestvuju. Zašto, da li ta cela energija u koguče to ludilo i onda posle, kad smo ga pitali šta bi on volao da bude, ljudi su ga pitali šta bi volao da bude u životu, on je rekao, ja hoću da budem srpski seljak i da budem sav ovako izboran. I ruke da mi budu onako kao sami ljudi. I tako, eto, to je dobro, neka dečija.
Koliko vi pratite, recimo, situaciju u Srbiji, medije, knjige, muziku, da li...
Gledajte ovako.
Mislim, imam... i vi i vaš muž.
Da. Da, da. Imamo od mog muža rođaka, jel to bi mi rekli, sestra, ali nije rođena. Ona je bila bibliotekar i ona svaki put kad neko dolazi ili kad mi dolazimo, spremi dve knjige njemu, dve meni, barem, jel? Na našem jeziku. Sad moram da kažem, ajde vi opet kao neko ko se bavi jezikom, ste sigurno bili u prilici da vidite da posle svih onih užasa u našoj zemlji, u jednom periodu, kao što je falilo svega druga, tako isto naše knjige, naši prevodi su bili bedni. Jadni i žalosni. I u tom periodu ja nekako nisam... nisam ni volela to da čitam i tako. Ali, čitamo knjige na našem jeziku svakako, naročito moj muž. Ja mogu da čitam na engleskom i volim da čitam. Što se tiče, pa sad, tu se mora razdvojiti, tu se mora razdvojiti šta od svega, jel? Pre 3 godine smo renovirali mamin stan i ja sam bila u njemu i
u Beogradu.
Prazan je bio potpuno, jel? I televizor i ja uključim uveče u 11 sati, ne znam zbog čega, i vrtim sad one kanale. I na jednom sede jedno 5-6 ovako iza nekog pulta. Očigledno je neka muzika, neka zabava u pitanju. Jedan ovako, mislim, ne znam kako je to frizura, osoba, šta je to sve. Druga jedna ovako ima dovde, tu joj je prorez, da izvinete, ne znate je li joj dupe ili sise. Pevačice, ono ovako dovde, prorez
ovako. Grand parade,
da, nešto je bilo. Ja onako kompletno užasnuta, zovem svoju sestru u 11 sati i kažem, molim te objasni mi šta je ovo. A ona kaže, pa to ne gledaš, ali kao to postoji. Onda jedno jutro, čujem, ide isto tamo neki, muvaju se likovi, što bi naši rekli, jel? I puštaju jednu babu preko telefona koja im se javila u emisiju. I baba kaže, ali sine, ali dete, znaš, ona tebi je uradila ovo i ovo, ti nju ne treba da gledaš uopšte, ti moraš, ide baba se potpuno unela da onom liku koji, to je farma bila ili nešto, ne znam ni ja. Znači, baba ujutru u 7 sati je budna, ona kaže nije spavala celu noć, čekala je da njeni, gledala je to sve, čekala je da njeni odu na posao da bi mogla da zove, da njega uputi kako će on to i svojoj ženskoj šta će da je... Ja se mislim, je lepa ona diktatura socijalizma.
A ti si baš nostalgična.
Jao, pa mi smo imali divnu cenzuru. Mislim, yeah. Ovo, ja ne znam, ne, ovo je namerno, ovo, ja mislim, zašto je veće razočarenje, što ja vidim da Amerikanci uništavaju mentalno svoj narod, ali sam mislila, isto kao što smo bili šokirani kad se ovo ubistvo desilo u školi, da. Najviše zato što smo mislili da to ne može kod nas da se desi. Da mi nismo takav narod. Ali očigledno godine uticaja su uradile svoje.
To je taj globalno.
Vidite tu američki uticaj.
Apsolutno. Oni su uzeli sve što ne valja. Mislim, ne, ne, moram da se ispravim. Zato što ja gledam podcaste naše, gledam na YouTube što pametni ljudi nešto pričaju. I recimo na podcastima sad imate toliko mladih ljudi. I ja znam to iz svog vremena. Zašto sam se ja ovde bila, da kažem, snašla odmah, vrlo brzo našla posao i tako dalje? Zato što naši ljudi hoće da idu korak ispred sveta, neće da budu u zaostatku. I oni to mogu. Oni to mogu. Oni se trude svim silama da pokradu, da pokupe sve što mogu da nauče i da pokažu da su bolji, bolji su, bolji su. I ovaj, i sad vidim toliko mladih ljudi koji idu sa ovim novim naukama u korak. Vi kad slušate kako objašnjavaju ovu veštačku inteligenciju i šta u vezi sa tim rade i ostalo, to je da se zabezeknete, ali meni je jasno da to postoji, da to može, da je to to. Da zašto su morali da uzmu te gluposti i ko je dozvolio da se uzmu te gluposti. Ovo je što ljudi sami kradu.
Pa
a ovo je što nam serviraju.
Tako, imaš državnu propagandu ovde koja formuliše da. Zakone medijske isto kao i u Srbiji. Tako da je to isti da. Princip koji se spušta sa globalnog na naš nivo.
Ali strašno. Strašno i tužno. I da, i svi će da vam pričaju tamo u Srbiji da bolje znaju šta se dešava u Americi nego vi. I svi će da kritikuju, ali svi i dalje žele da dođu ovde i svi misle da padaju kokoške. Još jedan primjer koji je možda bitan, možda nebitan. Mi smo se svi jako namučili. Zašto se držimo jedni drugih? Zato što svako će da vam da malo informacija, da vam bude pri pomoći. Meni su Uroša, dok sam radila, čuvale babe tuđih porodica. Zato što ovde se svaki, u ovom kraju, svaki jevrejski praznik slavi. I ja ne mogu da budem odsutna toliko s posla, jel? I tako smo se pomagali. Ali, sad sam se izgledala.
Čuvali Uroša.
Da.
Kako su pomagali, čuvali Uroša.
Jesmo, i kažem, da. Da, da smo se držali jedni drugih, zaista. Da
bi... Da ste se mnogo namučili, da u Srbiji da. Misle da je sve su to.
Pre 5-6 godina dođe jedna, sad mi je prijateljica iz... ti ćeš imati priliku da je upoznaš. Ne, nećeš, pošto je sad u Beogradu. Koja je došla i udala se ovde. I sad ona sva onako, vrlo energična. Došavši iz onih krajeva, ajde da mi nešto, ajde da mi nešto, ajde da mi svi već, ono, decu odvojili, jedva stali na noge, malo smirili, ne možem ništa. I sad ona je brže bolje, pošto nije bilo potrebe da radi, jer se udala i tako, dovela još 2-3 drugarice da se isto tako snađu, da ili nađu poslove, a eventualno još bolje ako može muževe i tako. I sad naravno one, nijedna nije znala jezik, ja sam tu naravno uvek svima vozim, razvozim, pomažem, prevodim i šta ja znam, upućujem. I oni naravno šta su mogli iz početka nađu da rade u našim ovim prodavnicama gde ima i hrana kuvana i tako. U Avonu, na traci dok je Avon bio tu. Ili da čuvaju babe preko nekih državnih organizacija, to su znači siromašne babe nikakve i tako. Kako su one počele? Pa su onda po... Koliko ovde mora da se radi? Ja, koliko mora da se radi? Koliko... A jedna se pitala, ona je medicinska sestra i zna engleski. I sad se ona pita šta, kojim putem ona da krene. I ja njoj kažem ovako. Medicinske sestre u ovde zarađuju vrlo, vrlo dobro, ali za to moraš da završiš fakultet. Ili možeš da kreneš tako u taj staračkom domu, pa da dođeš kao ta moja prijateljica, jel, da si u bogatim porodicama, zarađuješ vrlo dobro i tako, pošto znaš engleski, možeš u američke. I ona stvarno krene prvo na Octon Community College. Ona je to fenomenalno tih prvih časova nekog oko, mislim, godinu dana, pola godine, ne znam koliko je išla. Maksimalno se trudila i vrlo je dobro odradila, ali je rekla ja ne mogu više. Ovde se ja mnogo mora da se radi. Aha, kažem ja, cela naša zemlja priča kako su škole u Americi nikakve, jel? I kako Amerikanci to, a mi, kako mi to, znaš, pametni smo i sve ostalo, jel? A onda ove koje su rekle koliko mora da se radi, pa su onda šta su počele da rade? Sad će ova da ide u Srbiju na dve nedelje, sad će ova da ide na more u nedelju, na nedelju dana, i onda nalaze ko će da ih zameni. Ja kažem, šta je bre vama? To se ovde ne radi, to ne može, ti si prihvatila posao, ti moraš da ga radiš. Nema, ja ću tebi, ti meni, ja ću da ti pošaljem sad neku Milevu, to nema veze. Ako se neko na tebe navikao, ako je neko na tebe pristao, ako si ti prihvatio posao, ima bre to tako kod tamo te stvari. To je, mislim, ovako malo razlika.
Rekli ste da ste ovde aktivni u srpskoj zajednici, klub, kako se zove,
Srpska bratska pomoć.
U čemu se sastoji taj vaš posao, da, i na koji način ste u kontaktu sa ostalim članovima zajednice?
Pa ja sam u upravi kao sekretarica ili kako god.
Sekretar, mislim.
Vrlo čudna se tu jedna stvar desila, pošto muškarci uvek idu na sujetu, na važnost, na... Mislim, ne znam ja šta da nazovem. Jedni opet zato što imaju para, jedni zato što mogu i voljni su da rade, to fizički da odrađuju, da se pate s majstorima i tako dalje, i onda oni su važni. Ali, sve to bilo malo dezorijentisano, jer je tu svako od njih smatra da on može to tako. Sad će on dobre volje da odradi ovo i ono šta mu padne na pamet, ne obaveštavajući nikog drugog. I ja sam onako mislila da tu treba malo da se uvede red i onda sam počela da zakazujem sastanke, da obaveštavam ljude da će biti sastanak u vezi sa nečim, pa onda da pišem te zapisnike, pa da te zapisnike svima prosledim, pošto hvala Bogu danas ovo nije problem, jel? I onda su svi se na jednom zabezeknuli, kao kako se... Može i tako, kao, sad znamo šta se radi, šta se planira, šta se dogovara, jel?
To je na srpskom, da, ta komunikacija samo na srpskom.
Da. Što svi su ovde.
Da. Kako procenujete, recimo, ulogu i značaj crkve za decu i njihov jezički razvoj? I da li ste vi decu slali na bilo kakve, recimo, neke kurseve ili aktivnosti ovde koje su uključivale
Mi nismo nikakav tipičan primer. Iz početka smo išli, vodili decu na Redwood, znate koja je to crkva, ja ne znam koje je zvanično ime, da, na Redwood Drive-u, ali zvanično.
Sveti Sava, tamo je škola.
Da. Tad nije bila škola, ali ovde sve crkve imaju te društvene prostore. I šta se sad tu dešavalo? Kad smo mi bar došli i deca su bila mala, od ovih svih naših prijatelja deca su igrala folklor. naša deca, mi ovako nemamo sluha uopšte i niko nije bio zainteresovan. Možda i zato što opet ja pripadam i potičem iz onog socijalizma u kome nekako se pežorativno gledalo na folklor, na narodne te... Nažalost, jel sad mislim drugčije, ali eto onda je tako bilo. I onda bi mi isto došli tamo, ali one deca koje ne igraju folklor, to je haos. 200 dece koji hoće da se poubijaju. Ali mi smo se tako lepo u društvenim prostorijama družili, na decu nismo ni obraćali pažnju. Tako da je to bilo divno. Onda su oni za Svetog Savu dobili bi po... bili su srebrnjaci od $2, koje je onda sveštenik, gde bila je priredba i tako to smo dolazili. Moj tata je bio pukovnik, mi nismo odgajani religiozni, moj muž nešto insistira. Slavu smo slavili kad smo došli. Moj muž je više tu insistirao, iako ni njegovi nisu, ali ja sam prihvatila, zato što mi dolaze deca iz škole i Uroš kaže, zašto ja nemam 9 dana holiday i praznik i da dobijem 9 dana poklone i šta ti ga ja znam. I onda Krismas, naravno, jel se svi slavi, a gde smo mi? Mi ne postojimo. E onda rekao, ajde, da se ipak zna i naše neke stvari, tako i dobro, ovaj naš narod ovde okolo je uglavnom religiozan, makar toliko da Uskrs, Božić, slava, da se proslavi, tako. Crkva. Mi po celom svetu posećujemo crkve, pa onda i ovde, jasno, to išli sve da vidimo i tako, ali malo smo bili nekako šokirani, malo je to problematično ovde, pošto sveštenik mora da održi službu i na engleskom, i na srpskom, i na... Dok onda spomene sve mrtve i ostalo, to mislim traje od 8 ujutru do popodne.
A zašto mora da održi na srpskom i na engleskom?
Pa zato što neka... ima mnogo zato nove što... dece koja ne znaju, da.
Koje
ne znaju. Verovatno da ćete saznati, kad to sad budete radili malo više, da mi imamo ovde drugu, to je druga ili treća generacija dece koja su starija od moje dece, znači koji su već 50 i nešto godina, koji su isto svi već završili fakultete, došli do menadžera u bankama, do ne znam dokle, vrlo visoko i tako. I koji su onda shvatili da bi bilo jako korisno i lepo i dobro da njih to interesuje, da deca njihova idu u crkvu na časove ili na folklor ili... Tako da folklor je ipak posećen. Koliko tačno, ja vam nisam merdavna da vam kažem. Evo vidite sad, to je lepo, mislim, novo. Ali na regularnoj nekoj bazi, ja bih rekla da da, sigurno nedeljom, da još uvek imamo veliku posećenost, da se dolazi i ostaje se na tom ručku u nedelju i tako, ali
ne idemo. A deca su išla, znači oni su išli kad su bili mali i bilo im je lepo i nisi...
To je samo zabava bila.
Da, zabava, da, zabava. Da,
ne, mi, mislim, ja sam ih odgojila da, sad nije važno kako vi na to gledate i tako, ali ja sam ih odgojila da oni ne treba da pripadaju nikakvom stadu i nikakvom indoktrinaciji. Sad već počinjem da razmišljam da li je to dobro, korisno, psihički, mentalno i šta ja znam, ali dobro, oni su dosta
oni
jaki.
Oni će sami
da,
to
nisu,
prelomiti da. Kako budu želeli.
Yes.
A ti odlasci za Srbiju su bili regularni kad su deca bila i oni su uvek imali raspuste, provodili sa vašom porodicom.
Da.
I na koji način je to uticalo opet na njihov srpski, kako vi to procenjujete?
Pa svakako dragoceno, nisam mislila da tu treba da bude imalo opadanja u tome svemu, ne samo u jeziku, nego uopšte o... oni ipak isto, možda nekoliko nas dvoje, ali oni imaju taj jedan kulturološki drugi pogled, još jedan pogled, ne drugi, na sve ovo što se ovde dešava, zato što oni tamo još uvek imaju prijatelje. Oni su svesni koliko su ti njihovi prijatelji teško prošli kroz razne situacije. Sad je srećom već dosta dobra situacija za mlade ljude koji su školovani, mogu da nađu posao, da uplate stan, da i oni su sretni zbog toga. Mislim, moje deca su sretna što je dotle došlo. Oni vole da odu tamo i u pozorište i da posete, apsolutno, i muzeje. Evo sad je Uroš vodio kineskinju devojku. Uvek su sve svoje devojke vodile i u Beograd i u Crnu Goru i tako. Da, kineskinja. Samo je, bio je mnogo u gužvi, pa je uzeo samo 10 dana boravka na tim prostorima, od čega 4-5 u Beogradu, i onda su otišli na Taru, na planinu Taru, i oduševljeni su bili sa tim, samo su imali zamerku, eto, ako vi nešto možete da utičete, da tamo niko nije znao engleski.
A, eto.
I da, kaže, da. Su imali problem da nađu, dobro, ajde Uroš, ali devojka ne zna, jel? Uh-huh. I, ovaj, kao samo u hotelu, ovaj, na desku tamo je znao engleski, a našli su nekog momka koji ih je onda kolima vozio po Tari okolo da sve to vide. Uh-huh. Uzeli su brod do Višegrada, to su se oduševili, a u Beogradu su posetili, onako, Uroš je pokazao sve, jel? Kalemegdan, Teslin, muzeji, šta god još je trebalo da se vidi i tako.
Ovo, ako biste imali unuke ili kada dođe unuci, da li biste vi sa njima pričali na engleskom, srpskom?
No kako, pa ja... ja engleski mogu da pričam po potrebi i zbog posla. Ali da ja... bilo kakva osjećanja da su upletena. Ne znam, to mogu samo ovako, možda neku pošalicu, neku izreku, nešto. Pogotovo što kažem, sad sam starija, pa šta mi prvo padne na pamet, ali...
Samo svoj jezik.
Sinoć su Stanovići rekli da oni misle da su bake, zapravo bake i deke ključne za održavanje jezika, mnogo više od roditelja. Jer roditelji imaju druga posla i onda na bakama i dekama da se
znate, da to pričaju. Kako se to vidi? Oni su pogotovo više uključeni jer oni, njihova deca su igrala folklor i više su sa svim tim ljudima bili u konekciji. Tu su razne bake iz raznih sela, dovođenje da... I onda kad vi vidite da dete od 25 godina ima nišlijski naglasak. Aha. Ili iz nekog ne znam kog sela, ali priča naš jezik, jel? Onda da, znate odmah da je to u pitanju bila neka baka, jel?
Baka. Baba slengič, jel da? Baba slengič. Sad ste mi dali šlagvort, ja sve vrijeme hoću da vas pitam, ali pretpostavljam da je to bila, jel, tipična situacija, jel, oficirske porodice, da ste se selili. Znači, rođene su u Zemunu, ali ste rekli da ste završili Mostarsku gimnaziju, jel tako? U vašem govoru, međutim, nema ničeg jekavskog, dakle...
Ovako, mi smo iz tog Zemuna otišli, kad sam ja u drugoj polovini mog prvog razreda, u Split.
Osnovne škole.
Osnovne škole, u Split. Tu smo živjeli 5 godina. Onda smo u polovini mog 5. razreda došli u Mostar. I ja sam došla sa di, bok i tako te stvari, jel? Međutim, šta ja znam, dobro, divna je stvar da ja nikad se nisam osjećala nešto oštećena, ugrožena, pogođena, što sam izmeštena iz neke moje sredine, osim naravno što u tom Splitu sam ostavila ljubav svog života u prvom razredu i tako nešto. Inače, ne, vrlo sam se brzo uklopila i ovako je posle bilo.
A studirala si u Beogradu?
Da.
A vi obišla ste se u Mostaru upoznali?
Ne.
To je bilo kasnije.
Sad, pokušat ću da tu malo to skratim, jer ako im ja počnem o našem životu, pošto moj tata je bio na visokoj funkciji tu u Mostaru, ali on je smatrao da je najbitnije da ne pusti žensko dete samo na fakultet daleko u svet, jer svašta može biti, i onda je tražio premeštaj. Tako da ja sam, došli smo kad sam ja trebala da krenem na fakultet. Vratili smo se nazad, inače moji mama i tata su da, odande. I ovaj...
Iz Mostara?
Ne, tata mi je Crnogorec, ali je završio akademiju u Zemunu, a mama je Zemunka, tamo, da. I ovaj, onda kad sam završila fakultet, onda je jako bilo teško za posao. Moj tata nije hteo da traži veze. I onda sam ja tražila vezu, zvala sam i desilo se tako, nije važno sad za vezu. Jednostavno oslobodilo se jedno mesto u računskom centru u vojnoj fabrici aviona. Ove, i ja sam došla...
Mama Stanojlović, kako beš, je to u Beogradu?
Ne, u Mostaru. Fabrika aviona, vojna fabrika aviona. I pošto sam ja bila u vezi s mojim prijateljima, kum je radio tamo i tako, i onda su moji očajni roditelji rekli, ceo sve dolazi u Beograd, ko što i jeste situacija, ko god dođe na fakultet ne vraća se kući. I ovaj, samo ti ideš, ali onda su pomislili da ću ja, da, pošto sam bila zaštićena celog života, da ja neću moći sama tamo i da ću ja brže bolje da potrčim nazad, ali tu su se malo prevarili. I ovaj, i tako sam ja došla 80. godine, kad je bila štafeta za Titov rođendan u Mostar, opet nazad. I to je nekako bilo među svoje, jel? Među... I onda sam dovela i Ljubišu. Mi smo se inače upoznali na prvoj godini fakulteta. On je ovako bio tako sav nežan kao neka devojčica i moj... zlatni kosu ovako na lokne i mi smo se sreli u... On se upisao samo između nečega, tek toliko da ima indeks, a ja sam se upisala na matematiku pošto me nisu primili na arhitekturu, pa sam onda rekla, dobro, nećemo više da pokušavamo, i tako sam se upisala na matematiku i onda smo se mi sretali na opštim predmetima, na opšte narodnoj odbrani, ja ne znam ni da li vi znate,
ja
da to
sam slušala
stoji.
I polagala,
i filozofiju,
i Biljana i Olja, verovatno sam
da, socijalizam, filozofija i tako te stvari, i eto.
A odakle je Ljubiša rodom?
Iz Beograda, ali je njegov otac poreklom iz Banja Luke, on je došao za vreme rata sa partizanima i tako.
Moram da vam poslednje pitanje u vezi sa vašim identitetom. Kako se vi osjećate? Jeste vi Srpkinja u Americi, američka Srpkinja? Šta kažete kad se, recimo, nepoznatoj osobi trebao da...
Ja uvek kažem u mojoj zemlji, u našoj zemlji, i onda se ujedem za jezik, zato što mi jedna komšinica jednom rekla, pa ti si i Amerikanka, valjda je ovo i tvoja zemlja. Što je fakt činjenično tačno i sramota je da ja kažem drugčije. Ali ja se tako ne osjećam. Opet možda bezobrazno, sviđa mi se komfor, komoditet. Mnogo drugih stvari mi se ne sviđa, ali ne znam šta da kažem, u stvari ja sad ne pripadam više nigde. Čak je i Uroš naš rekao, sestra mi je rekla da joj je sad rekao da ne pripada nigde.
To sam također htjela da pitam, šta kažu deca, šta je njihov identitet.
Da. Što je meni bilo nekako strašno, ali ipak istinito, mislim. To zato što sam se ja trudila da ih toliko šaljem u tu zemlju. Možda bi im učinila veću uslugu da nisam. Da sam ih pustila da se ovde potpuno asimiliraju, ali... Ne znam, pa nekako i dalje mislim da je to ogromno bogatstvo.
To mislite da ste te odluke donosili, onda je to sigurno za vas prava bila odluka. Mi imamo sad pitanje, kako biste nazvali jezik svoje matice, pošto je to pitanje terminologije kod nas vrlo nerešeno.
Znate šta, ja sam završila gimnaziju u Mostaru i tamo sam učila srpsko-hrvatski, dakle ne ni hrvatsko-srpski, nego srpsko-hrvatski. Pisali smo jednu onu rad na srpskom, jednu na hrvatskom, jednu čirilicom, jednu latinicom. Sad smo ostali bez Hrvatske, znači možda nešto treba da se menja. Na kraju mislim da i ovaj zmaj, nije zmaj, nego ovaj, ajde rekla si, ko je na nemačkom pisao?
Bog do site i...
Da, da. I on je govorio, jel da je to... Tako da, ne, meni je ovo nekako malo...
Ne, pusti, želim ovo da čujem, pa ću...
Da me usmerite malo, dobro. Za mene je ovo to samo jedna, to što smo se sad tako suzili, mi moramo da se prilagodimo ovoj novoj situaciji, ali je za mene to novo, za mene je na neki način veštački. Moja sestra koja je mnogo veći Srbin nego ja, ja sam, možda je to iz, možda je rezultat toga i što smo došli ovde i što meni nikad nije bilo strašno što smo morali da pobegnemo. Ni iz Mostara, bez čega smo, bez svega ostali, pa smo pobegli, pa smo pobegli, pa smo tamo vamo. Možda zato što ja u stvari nemam, ne osjećam neki pravi identitet. Moja sestra meni svakodnevno šalje. Uništili su nam biblioteku na Kosančićevom vencu, razrovali su nam ne znam šta, ne pričaju o ovome, predlažu o onome, mislim, oteto je, uništeno je. Ja ne mogu time da se bavim, mislim, ja tu ne mogu ništa da uradim. Ja šta mogu da uradim? Ja sam se recimo uključila u Kreni, promeni i ono, ona drugu neku. To malo sad već ide u politiku, da li ću na kraju krajeva s tim biti zadovoljna ili ne, ne znam. Ali zašto sam se uključila? Zato što tu neko radi neke sitne male stvari, pomera, završava, umesto da samo sedi i pljuje po ovome i onome. Od te priče, tako je, nema ništa. Uradi nešto malo ako misliš da treba da se nešto promeni. Ako ne, zaboravi, idi pecaj, idi heklaj, mislim, šta god. Ne znam.
Koleginice su zapravo, ja, ono što sam mislila da postavim kao pitanje, mi lingvisti ne znamo kako da nazovemo tačno vaš jezik, jezik koji je u dijaspori. Znači, dakle, jezik recimo kojim se služe vaša deca, da li vi to zovete maternjim jezikom, zavičajnim jezikom, naslednjim jezikom, prvim, drugim jezikom, kako biste vi to nazvali?
Ja uvek kažem naš jezik. Ja uvek kažem naš jezik.
A kako bi tvoji unuci da govore srpski, kako bi ga oni zvali? Bi ga i oni zvali naš jezik ili bi bio nasledni ili zavičajni?
Dobro, nasledni ili... zavičajni je malo stručan termin, jel?
A upravo o tome razmišljamo, zato što je to sad pitanje stručne javnosti, ne mogu da se dogovore, a mi bismo volili da dobijemo i stav...
Dobro, on se zvanično ne može zvati naš jezik. Naš jezik znači pripadnost nečemu. Znači da ta deca koja to govore pripadaju tome, da se osjećaju da je to nešto njihovo. A opet u nekom oficijalnom delu on mora da ima neki ne toliko emotivan naziv, jel? Ako sam...
Da. Ako biste se vi, recimo, ako biste birali između termina naslednji jezik i zavičajni jezik, šta vama, šta se vama čini da govori vaši?
Zavičajni, ja uvek kažem u moje zemlje. Ja to Amerikancima pričam i on tanko u mojoj zemlji.
To nam je jako bitno, zato što ljudi u nauci vrlo često ne žele da zapravo čuju stavove i mišljenja ljudi koji žive određene živote i koji razmišljaju o određenim stvarima, nego im nameću terminologiju. I strašno nam je važno, evo i Javorka je juče rekla zavičajni. Mi uglavnom koristimo nasledni, zato što je to prevod onog engleskog termina heritage language. Da.
Ali to da... bolje zvuči. Oni možda nemaju, koliko imaju drugih izraza osim heritage? Heritage tu, da.
Homeland bi isto mogao da bude, ali nije to.
Ne,
to.
Homeland Dobolski nije to.
Jezik, da,
ne.
Da, da.
Homeland nije to.
Da. Da. Ali dobro, to je otvoreno terminološko pitanje, zato ga i otvaramo, mislim, potičemo vas odavde iz dijaspore da o tome isto promišljaju. Jer to je nešto što se te konstruiše kao oblast istraživanja u Srbiji. Zapravo
samo,
pionirke.
A kako ćemo da nazovemo srpski jezik u Srbiji u kome toliko engleskog ima da je to strašno?
Ali ima i nekad kažu srbliš, i nemačkog.
Nekad ga zovu srblišta, tu varijantu mešavine da. Srpskog ili anglosrpski. Uticaj engleskog na srpski jezik u
Matici. Dobro, ja moram da priznam da to, u stvari, ako imalo razmislim, imali smo turski u nekom svakodnevnom životu, u smislu alata, jela i tako. Da. Onda je došao nemački kroz inženjerstvo, kroz tu prvu tehniku. Sad imamo engleski kroz...
Imali smo i francuski kroz modu i kulturu.
Kulturu, pa manje, ali da. I sad imamo engleski kroz tehnologiju i računare i ove stvari, tako da da.
Prirodno je, to je ono što se reka, život i jezik su živa stvar.
Da, to kad moj stari sin kaže, divna srpska reč šrafciger, ili sarma, ili nešto.
Ovdje imamo u ovom upitniku, jer ne morate da odgovorite, ali imamo etničku pripadnost i versko opredeljenje. Hoćete to još da kažete? Ne morate.
Ne, ne, u redu je to, nego sam sada ja vidim sa samom sobom. Pa ne znam sad više... da sam Srpkinja, za Boga miloga, jer, ali tata mi je Crnogorac i po tome bi trebalo, kod njih se vodilo po očevima, ne po majkama, ali moj tata je uvek, od kad je počelo ovo, kad su Crnogorci počeli da insistiraju na svojoj nekoj državnosti i identitetu i to, moj tata je bio užasnuti. On je rekao da je Njegoševa majka kazala kad je umro je veliki Srbin,